Gitleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Bunu Pragadak studiýadan men Ýogşan Anna Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň açany internet çäklendirýän Türkmenistanyň 30 milyon euro goly serişdäni kiber howpsuzlyk enjamlaryny satyn almagy harçlaýan nowaradaky habar çekýär. Günäsi geçilen öňkü tutsaglar Türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Europada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawadaky ýygnagyna türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda hadisa boldy. Para bilen işe kabul edilen hassahany işçileri köpçülüklüğün işten başadılar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem, gepleşiklerimiz hem, in köp okolonların ve in köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Şeyle de, bu hepte Azatlığın web saytına girenler Çeşme, Türkmenistan dışarı yurt uçar katnavlarını arttırmağı, karantin düzgününü yatırmağı planlaştırıyor. Täze dünýäden Aşgabatda Dubarjagyň eserlerinin konserdi geçirli diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Mundan başga Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly fotosergiýimizi köp görüpdirler. Hormatly dinleýijiler, sizi Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Yönü fikirlerinizi, belliklerinizi yazanızda payış sözleri ulansanız ol belliklerin çap edilmeyecektiğini yaatlatmağı zerur kasaplayarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılman hormatlı dinleyiciler. Hepdeniň jemini garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny bellän Türkmenistandaky tutsaglar. Güne geçişe hökümet tarapyndan kän başgaldyrylmaýan korrupsiýa baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow garaşsyzlyk bayramynyň öňe tyýrasynda ýaşaýjylaryň durmuş ýaşaýyş şertleri bilen bagly 3 karara gol çekdi. Olaryň birinjisi elbetde her bayramçylykda günäsi geçilýän tutsaglar. Olaryň maskalalaryna gowuşmagy we soňra işe ýerleşdirilmek mümkinçiligi bilen bagly. Ýöne tutsaglaryň köplenç ulum meçhörlerde para verip adatlığa çıkganlığı. İşe yerleşmek meselesinin olsa odal tutsak edilmedik adamlar çünkem ören kıyın olmağına galiyanlığı var da geliyen havarlar göz önüne tutulanına adatlığa çıkan adamların dine maskalasına koğuşmağına begenmek galiya. Prezidentin gol çeken ikinci kararı hem yurttaki ağır iktisadi yağday gariplik gülen vağlı. Resmi maglumata göre bu karar hem maskalların yağdayını goglaştırmağa yönüktürülen. Hasanlygy Türkmenistanyň Magtumuradyndaky ýaşlar urulmasynyň 7-nji gurultaýynyň dowamyna öňe sürilen tekliplerden uralyp prezident ýaş maşgallaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan beýlekde goglandyrmak maksady bilen resmi taýdan nikalaşyp durmuş guran ýaş maşgallara zerur bolan öý goşlaryny we hojalyk karytlaryny satyn almak üçin Gireu goymazdan zamunlik esasında yıllık bir ötörüm bilen 3 yıl möhlete verleyen kardın meçhverini 20 bin manada senli yokorlandırmak kararına gelipdir. Odal yaş satıncalara karıl verleyen serişdenin 6 bin manat meçhverini bolanlık aydılıyar ve yurttaki valyuta kurslarının tapağını nazar alanında bu serişte yaş maşgallar için o diyen olu kömök hesaplanmaya. Emma yurttaki gariplik Sıparlan yapışan yali adamları şu meçhörde verilen mümkünçülükten hem peydalanacak olmağı itekleyer deyip yerli sıyınçılar aydiyar. Son ruvakta yurtta uğurlayan ulu deskalara karışlanayan milyardlarca dolar nazarda tutulanına Türkmen hükümeti yaş maskarlara 20 bin dolar meçhörünü yenillikli karıl verse de gelişmeyen durmazdı deyip adatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan Aşgabatlı yigida itti. Serdar Berdimuhammedow'un gol çeken 3-nji kararı hem yurttaki ağır yağdayın kıytaklayın tasdik edilme olup görünýär. buğdayın, paltanın ve kant suğunlarının önürlüsünü arttırmak varada önde koyulan vedipeleri üstünlüklü durmuşa geçirmek maksadı bilen Türkmenistan'ın prezidenti karara gol çekti. Resmi nama layıklıkta 2020 yılın hatırından başlayıp yerlerin kerenetçilerinden, peydalancılarından ve eyelerinden devlet tavsırı esasında kabul edilen buğdayın, paltanın, kant suğunlarının 50 götürmünü kaytadan işlemekten alınan kepeği, sarıvını, kuncaranı ve suğunlu ürlütünü değişiklikte önüm önürcüleri devlet tarafından düğünleştirilen bakalardan satmak verilen deyip tadaka haber veriyor. Bu karar Türkmenistan'daki ağalık o tüyün meselelerinin hakikattan hem ören gitti duruyanlığını, ama prezidentin düyüplü o huzurluk reformalarını geçirmeyen meczur rehmeti saklap kalıp şu ağır yağdaya alıp gelen devlet monopoliyasına dayanmağı, dayhanlara erkinlik vermezliği, bazar kanunlarına iş yönüne geçmezliği sayla avalanlığını ısaret ediyer deyip rayet aktivisti Nur Muhammed Hanaf adatlık gülen telefon vurluğunu aitti. Hormatlı dinleyiciler, bu meseleler boyunca gelecek programlarımızda has anık gurrun etmek vaadasını verip Türkmenistan'a ilan edilen güne geçiş esasında adatlığa çıkanların kıssasını kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Günahsi geçilen önkütüsü olur Türkmen türmelerine kipara xorluktan xabar veriyerler. Türkmenistan'a qaraşırlık bayramı münasibetle ilan edilen Novotta güne geçişlikte 829 Türkmen rayeti hem de 4 taşır yurt rayeti tutsavlıktan boşadıldı. Günahsi geçilen önkütüsü olurun yakın xoğustarlarının bir neçe tazatlık radyosunun xabarçısı bilen söhbet döşlükte türme tutsavlığını yerine yetiriyen doğun varındaşlarını güne geçiş sanoğunu koşturma uçuyun. 1000 dolardan 2000 dolara çelip para vermeye mecbur bolanlıklarını gurrun verdiler. Akıl vilayet Türkmen yaşayıcıları olan öykütüsoğulların yakın xoğustarları Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte Türkmenistan'a durmuşun tas ehli uğurlarını kerepleşen endemiki korrupsiyanın Türkmen türmelerine de kök salanlığını gurrun veriyerler. Olar kaziyetin kararı esasında dürlü ayıplamalar bilen azatlıktan mahrum edilen öykütüsoğulların tutsuk edilen gününden başlayıp kaziyet hükümünün ıglan edilen gününe çenli. Galiberte'de türme mühlütünün başlanan gününden tamamlanan gününe çenli öldürünün hakimetleri şolsanlı türme resmilerine para vermeye mecbur bolanlıklarını gurrun veriyerler. Önkü tutsavların xoğustarları ilki başta tutsavluğun iziyani kaziyet dinlenişinin çaltırak geçirilmek için hakimiyet vekillerine para vermeye mecbur olanlıklarına idiyarlar. Türmede kameralarım satın alınıyar. Tutsav kameralarının nırhı onun hödürleyen şartlarına göre ütüyar deyip önkü bennilerin xoğustarlara idiyarlar. Önkü tutsavların sözlerine göre Türkmen türmelerini komerçiski yani tecirçilik kameraları adlandırılayan tutsav cayları olup olur. 30-40 bin manat aralığında para bilen satın alınıyar. Türme resmiler bilen gürleşip şol yerler satın alıp oluyar. Her türlü yollar bilen pul türmenin içine salınıyar ve kameralar satın alınıyar. Türmenin içine korrupsiya giyinden yayranlayıp önkü tutsavların xoğustarları aydiyarlar. Olar türme karavullarının ve türme başlıklarının paralayanlıklarını aydiyarlar. Önkü tutsavların xoğustarları güne geçiş için tölen paralarını kanun koruyucu idaraların işgərlərinə şolsanı prokuratura işgərlərinə və sülçülərə berənliklərini aydiyarlar. Azatlıq radios bu aydılayanlar boyunca Türkmenistanın baş prokuraturasının hem de İçeri İşler Ministerliğinin komentari alıp bilmedi. Para bilen günə geçiş sanığına qoşulan önkü tutsavlar Türkmen türmələrini pulsuz ve xoğustarsız tutsavlara hatta kəxalatlarda yatak caylarının hem yetməyənliğini gurrun veriyarlar. Novotak güne geçiş qaraşırlık bayramının ön yanı 23. sentyavrda ilan edildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov mart ayında hakimiyet başına geçeli veri. İkinci gedek tutsavların günahını geçmek varada karara gol çeker. Bundan odal aprel ayında Kadir gecesi münasebetli Türkmenistan'ı 514 bendi türmeden boşadıldı. Günahı geçilen tutsavların şahsiyetleri varada mağlumat çap edilmeyer. Ne Kadir gecesi ne de qaraşırlık münasebetli ilan edilen amnistiyalarda odal Türkmeni kaziyet tarafından Güneli tapılıp uzak mühletli türme tutsavluğuna hüküm edilen vujdan esirlerinin ve siyasi tutsavluğunun adlarının bolup bolmanlığı məlim edilmeyer. Yine sonku güne geçiş tolkununu türme tutsavluğunu yerine yetiriyen belli estrada aydımçısı Nazir Habibov'un azatlığı çıkanlığı məlim oldu. Habibov 2016 yılın aktyavrına neşe serişlerini bir kanun yurda getirmekte ya da onu satın almakta ayıplanıp tutsuk edilen ondan qovrak adamın hatarını Türkmenistan'ın devlet televizyonuna görküldü. Sonra belli estrada aydımçısının ulu muktarda neşe serişlerini saklamakta günahlı tapılıp 15 yıl mühlet bilen azatlıktan mahrum edilenliği məlum oldu. Günä geçişligin oglan edilmeginiň ýygyany 24 sentýabrda Nazir Habibowyň aýaly Nazirita Habibowa öýüniň Instagram hasabyna adamsynyň azatlygy goýup berilýändigi baradaky şatlykly habary paýlaşyp Türkmenistanyň prezidentine halkyş we minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. World Prison Brief neşrinin 2021-nji ýyl boýunça çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan türmelatynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hatyryna barýar. Türkmenistan'da her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Türkmenistan'da soňky 30 ýylyň dowamında 14 000 adam türmeden geçdi. Ýurtda möhüm bayramçylyklara gawatlanyp köpçülükleýin günä geçişlik ýlan edilýär. Dürlü çeşmelere göre dine soňky 5 ýylyň dowamında ýurt boýunça 20 000 töwere utusyň günäsi geçildi. Ýurdun cinayet kodeksi ýurtda ýlan edilýän günä geçmeleriň şertlerini düzgünleşdirýär. Belli cinayetlerde günahli taplan adamların günahsının geçilmeyi qadağan ediliyar. Türkmenistan 2019 yılın noyavrına korrupsiya oyuncu iş kesilen rayetlerin günahsını geçmedilik varada karar kabul etdi. Yön 2022 yılın apreline Türkmen kanun çıkarcıları korrupsiyonerlerin günahsını geçmedilik kararını koyup olsun etdi. Tade düdügün 2023 yılın 1. yanvarından güce giriyar. Galiberte de Türkmenistan 2012 yılda cinayet kodeksine yürdülen ütkötmeler ve koşmacılar bilen bir kanun neşe sevdasını günahlı taplayan adamların günahını geçme kanun taydan qadağın edildi. Cinayet kodeksinin 80. maddesine göre korrupsiya ve neşe feriştelerinin psikotrop maddaların prekursorların bir kanun dolanışı bilen bağlı cinayetler etmekte günahlı verilip iş getiren adamlar bağıtta günah geçme ve rehim etme ulanılmayar.
Gepler Adatly radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Aşgabat ýene döwürgedek öz süni adam hukuklary boýunça alan halkara borçlaryny ýerine ýetirmelikde. Häkimiýeti atadan ogly geçirmekde tanqyd edildi. Hasanygy Abbasanyň Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky hemişelik wekili Michael Carpenter 27 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warszawada adam ölçekleri boýunça geçirilýän maslahatda çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şuň kuwunyna ýüzleýär bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Bir gatnaşyjy döwletleriň käwirinin adat ve adalatlı saylovlar geçirmek, cemiyetçilik durmuşundaki din katnaşık, rayet ve siyasi hukuklara hormat koymak koyunca öz üstlerine alın borçnamalarını durmuşa geçirmek meselesine aladalı olmamızda galiyarız. Biz bu devletlerin ehlisini bu meseleleri çözmek için demokratiya institutları ve adam hukukları idaresi bilen işleşmeye çağırıyarız deyip Amerikan ilçisi aytti. Hususan nol Türkmenistan'ın 2022 yılın martında geçirilen prezident saylovlarını tanqid etdi. İlçi Türkmenistan'ın mart ayında geçirilen prezident saylovlarının hakimiyetin dinastiya arkali yağını atadan oğlu geçirilmeğini alıp gelenliğini, demokratik institutlar ve adam hukukları idaresinin bundan önki yıllarda veren rekomendasyalarının, Şol sanlı ıhtiyarlıkların bölünmeği, köptürlük kurşağı, esası adam hukuklarının, metduga dadatlygynyň, saýlaw dolanyşynyň, saýlawçylar we dalaşgärler hasap almagyň, kampaniýa geçirmegiň we saýlaw günündäki proseduralaryň berza edilmegi barada beren maslahatlarynyň gözden salynanlygyny aýtdy. Bu saýlawlar ne adat, ne de adalatly, ne de bäsleşikli boldy diýip Carpenter Türkmenistanyň prezident saýlaw baradaky pikirini jemledi. Amerikan wekilinin bu tanqidi Türkmenistanyň wekiliýetiniň Warszawa maslahatynyň esasy mejlisinde 26 sentýabrda eden çykyşynyň ýa-da gawat geldi. Türkmen wekiliýeti maslahatda Türkmenistanyň çuňur özgörüşlükleriň bolup geçýändigini, adam hukuklaryny we adatlyklaryny üpçün etmegiň gurarlaryny hasa kämilleşdirmek üçin kanunçuluk, guramaçylyk we dolanyş şäherleriniň görülýändigini aýtdy. Şeýle de Aşgabatdan Warszawa gelen delegasiýa gatnaşçylara halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ilgiderli ýerine ýetirilýändigini anandyrmaga çalyşdy. Türkmenistan halkara urumalar we hukuk goraýjylar tarapyndan ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça onlar söýülýär tanqid edilýär. Emma Aşgabat halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ilgiderli yerine getirilýändigini öňe sürýär. Şol wagtda ýurtda ýekeje de hakyky garaşsyzlyk ýagdaýyny işleýän habar serýisi ýok. Daşary ýurtlaryň habar saýatlarynyň köpüsi, şol taýyny Azatlyk radiosynyň saýaty Türkmenistanyň çäklerini ýapyk bolmagyna galýar. Mundan başga Türkmenistanyň garaşsyz hukuk goraýjylary hem açyk işläp bilmeýär. Kadiyet, prokuratura edaralari anık cinayeti işleri vardı da radyanın jurnalistlerinin beriyen anık sorularını, hatta adım ölümü, gender denglik meselesinde de hiç bir düşünürüş vermeyerler. Hormatlı dinleyiciler, bu temadan has giyinişleyin gurrunu, düğü Balgariya'da yerleşen Türkmen Helsinki kazanasının başlığı Tecihul Begmedov ile geçiren sökvet döşlüğümü de geçmeden ön, Evropa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Varşava'da geçiren Adım Ölçüler Maslahatının çayaklarını resmi Türkmen delegasiyası ile Türkmen aktivistlerinin arasında olan hadise var da kardeşim gözölün tayyarlan mağlumatından bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
26-njy sentýabrda Warszawada adam ölçegi boýunça ýygyna kaçyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agda ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýardy. Uşuga Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Warszawada türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda döreň ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen Helsinki fondunun haberine göre adam hukuklarını koruyucuların Türkmenistan'ın resmi toporunun vekilleri bilen eden iki sinançlığı başa varmandır. Üstesine de Türkmen resmileri soruq vermeğe sinançlarını vatandaşlarına batış etme için polisiye yüzlenüptir. Türkmen Helsinki fondunun haberine göre 27 sentyabrda öýlen sagat 1-de Demokratik institutlar demokratik saýlawlar boýunça umumy mejlisden soň guramanyň başlygy Tejegül Begmedowa resmi türkmen toporunyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Geňzat Şemşat Atajanowa özüniň ýaş kärdeşi baýly seýle we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne olam ikirjeňlenip soňrak soraň diýdi Begmedowanyň haçan we kimden diýip beren sowalyna jogap berdi. Mekten ýüzüwürdi diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda Begmedowanyň näme gorkýanyňyz men size video düşüremok, surat alamok diňe köpden beri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin diýip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagam delegasiýanyň agzalary gyssagly gitdiler diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda Warşawada türkmen resmiýetleri bilen bolan gysgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri mälim edilýär. Şeride Guraman'ın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasiyasının Türkmen blokçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber veriler. Türkmen resmileri Annaev'in sorularını hem cevap vermendir, tersine hopsuluk işarlarını hem polisiye yüz tutuptur. Men onlar bilen söhbetdeşlik geçirmek isledim ve video yazga düşürüp soraq vermeye başladım. Size bir soraq verip bilir mi? Alad etmen bu yerde Evropada video düşürmek kadagan däl. Aydın hedirki vaqtta Türkmenlerin hukukları bilen bağlanşıklı, yurtta nähili ütgüşüklükler bar. Deyip Türkmen Helsinki fondy blogeri citirliyar ve onun soraq verecek vaqtında Türkmen delegasiyasının agdasi Bayli Seyilov'un yığınan geçiyen yerinin binatını girip hopsuluk kulluğuna şikayet edenligini xabar veriyar. Blogçı videonu pozmaktan yüz öwrenligini, hukugynyň bardygyny we olary bilýänligini aýdypdyr. Şeýle-de ol Ýewropada ulaýtada Polşada video düşürmegiň gadagyn däldigini belläpdir. Annaýewiň söýlerine görä türkmen resmileri polisiýa ýüz tutmak bilen haýwat atypdyr. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan Annaýew türkmen resmiýetiniň özüne haýwat atanlygyny we maşgalasynyň howpsuzlygyny agzap videonu öçürmegi talap edenligini gürrüň berdi.
Çünki sen özüň Ýewropada bolsaň Yiğit olsanın, birin diyenimiz ilan olarsan, senin maskalan, birin elimizde yurdun, tutmazsan, diyen yali, ugrajayı niye etti?
Şol günün özünde Nur Muhammed Annaev özünün söz azatlığının Türkmen resmiler tarafından bozulmağından şikayet edip, Varşava şehrinin polisiyasına arda tavşıranlığını gürrün verdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Nur Muhammed Annaev Türkmenistanyň resmi toporunyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri baradaky mejlisinde eden çykyşynyň mazmununa, ýagny türkmen resmiýetleriniň problemalary boýuna alman tersine ýurdun demokratik ýörelgeleri hem adam hukuklaryna hormat goýýanlygyny ýene bir gezek gaýtalanlygyna özüniň nägile bolanlygyny gürrüň berdi. Blogçy Türkmenistanyň resmi toporunyň wekilleriniň anyk meselelere degişli soraglara jogap almak we olary özüniň YouTube kanalynda ýerleşdirmek ýetlenligini aýtdy.
Medeni özüm alyp bardym, sapaýçylyklar alyp bardym, soraw berdim diňe. Özüm garaşsyz bloger kanalımın var, YouTube kanalım. Şu taygam koymak için ettim.
Türkmen Helsinki Fondu'nun haberine göre Türkmen rayet aktivistlerinin hem Türkmen resmilerinin arasında Varşava'da olan yağdaylara dürlü yurtlardan baran köp sanlı adam hukuklarını koruyacağı şayet olptır. Halkara kuramaları şolsanda Avrupa'da hukukçuluk ve hizmetaşlık kuraması Türkmenistan'da adam hukuklarının çınlıkı bozulmağına şolsanda söz azatlığının yığınanışmak hem sayılamak azatlıklarının yokluğu şeyle hem zorluğun getirim edilmeler başkası pekirdekilere kısış ve din için izarlamak yali tecrübelerin devam ettirilmegine çınlıqı alada bildiriyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, hukuk koruyucu Tecihul Begmedova bilen söhbet döşlüğümüze geçiyarız. Tecihul, bil geçirilen maslahatta önkü yıllardaki maslahatlardan nehili ütlaşıklık gördünüz ve olardan size nehili tesirler kaldı. O da şu arada gurrun verseniz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано.
Өнкі елді ақыдын тапаутылықты маслахат бұйыл Польшаның дәшәрі ішлер министерлігінің башланғызет атында таярланды. Өзен бұ маслахат адам өлчөгілері өнші кетірлер өшірі тебептін хем бегендіріжі. Екінші тапаут, біздің білшіміздің бұ кезек маслахата қатнашмау үшін қатаба алдырмақ ісілен чықыш етмекчі олан адам қатыкен олды. Şonuň üçin de objektiw sebäplere görä hemme islän adam gelip özüni hatap aldyryp bilmedi. Türkmenler arada etsem bize belli bolşuna görä onlarça aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir belleýjekli adam bu ýyl maslahatyň işi, diňe iş sagatlarynda däl gije gündiň dowamında ir sagatlarda we akşamlyk hem dowam etdirilýär. Ýagny aralanyp maslahatlaşylýan tema mesele öwrenken. İş grafiği olsa öğren dertkınlı. Yeni bir tapavut olsa bu yıl halkarı yığınağının öğren çınlıkı bulmak bilen bağlı. Şu tebepten kopsuluk meselesi, migrasi meselesi hem ağır alınıp maslahatlaşılıyor. Çünkü hedir Evropada öğren köp migrant var. Türkmen yağdayı oyuncu aittim. Biz dine Türkmen yağdayı oyuncu değil, bütün dünya yağdayı bilen bağlılıkta Amerikan delegasyonun, Evropa Birleşik'in delegasyonun fikir garayışları yuvaş yuvaştan ütkeyer deyip fikir ediyarın demokratik devletlerin Türkmenistan bağlı. Avatındaki fikirlerinin uytkamagına onların demokratik kımmatlıklar boyunca batış etmek meyillerine hem umut var diktator rejimleri bilen eglişige gitmezlik boyunca prinsipial pozisiya var. Bu görünötiin duyulýar.
Tejul, siz maslahatın geçen 3 gününü ne hil meseleleri kolgap bildiniz?
Мы сейчас за эти три дня, сегодня четвертый день, озвучили такие вопросы, как...
Біздің позициямыз шейлі болды. Яғни біз Түркменстанда демократик сайлауларын кечірілмегенлігі барадағы мәселені қозғадық. Түркменстандағы райат жемгетінің яғдайы барадағы мәселені қозғадық. Бердегі өрен мөхім яғдай Түркменстанда райат жемгетінің жоқтығы барадағы позицияның болмағы үлен бағылай. Қинатақты қарашылығын 30 жылдың дуамында одалқы олан бар затлар қысылды. Yuvaş yuvaştan aşağı batıldı. Yöne baktığımızda hedir yaşları oyanıp başladı. Ve rayet cemiyetini dikeltmek mümkün olur diyen umidimiz var. Biz hut şuna uli umid bağlayarız. Yaş blogçılar başlarını kaldırıyarlar. Yaş aktivistler başlarını kaldırıyarlar. Biz onları oldumaldi fikir ediyarız. Onlara kapitaldan demokratik devletler tarafından, hukuk koruyucular tarafından, belki demokratik güçler tarafından mümkün olan ekli kömögi vermeli deyip hasaplayarız. Bugünlerin devamında gozgan yeni bir meselemiz olsa Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda izarlanmağı yanılmağı bilen bağlı oldu. Bu dine Türkiye'de değil, Avrupa'da belirli yurtlarda hemşeyle. Bundan başka resmi Aşgabat dışarı yurtlarda öz diplomatik vekilhanalarının işarlarının bar yerlerinde olara yurt dışındaki Türkmenistanların hayışlarına barış şikayetlerine göz yummağa mümkinçilik veriyor. Biz buna rejimin öz rayetlerini öğren yer ve çemeleşmesi hükmünde baka veriyoruz. Yeni bir belirleyecek teyadeliğin bolsa hakimiyetlere taraftar blokçıların peyda olmağı ile bağlı. Olur hakimiyetlerin görközmesi aslında iş çenleşmeye başladılar. Neticede hiç bir karav görmezden olur jurnalistleri, aktivistleri, hukuk koruyucuları, blokçıları, agentleri, içalılar, vatanını satyan satlıklar diyen yali söylüler bilen adlandırıp başladılar. Biz bunu internet harassmenti hasaplayarız şeyle de yaş, ayarları, gizleri, yenilis maşkalıların hatarına koşmak sinanşıkları ediliyar olara hapa tükmetleri. Şıldaklar atılıyar, sövgülüyar, bütün tohum ticivlen öldürme kayvat atılıyar. Bular tiyadilik ve ervet tiyadilik olup duruyar. Bunların evli sirayet cemiyetinin kaytadan doğulmağına ören yarama tesir ediyer. Onlar İslam adamlarına yarılık gelmek bilirler. Ama ona terediyen, hay diyen yok. Bu hili işler eden adamlar hiçbir cevapkarçılık çekmeyer. Aktivistler Türkmen rayet cemiyetinin kaytadan dönemeğine ören ulu koşan koşuyarlar. Eğer de biz şu hili yağdayda onlara kömege yetişmesek, Türkmenistan yeni bir neyse 10 yılın devamında orta sır şeritlerinde kalır. İnansak da hükümetler demokratik güçler bağıtındaki şeyle katnaşığı kuvvetlendiriyene çalım eder. Rayet cemiyetinin nere de kaytadan canlanyanlığının tapavudu yok. Türkmenistan'ın özünde olsun ya dışarı yurtlarda ya da Türkiye'de Türkmenlerin köpçülük kulp yaşayan yurdunda ya da Avrupa'da park yok. Biz demokratik üyt kötmelere umutlayan yaş nehtillerimize kömek koldo vermeli.
Или в Европе. Разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям. Юша.
Тәжүл, сіз түркмен рәсмилеріні диалога чағырып келіярсыңыз. Әмі бұ мәселеде кән үйткөшіклік көрінмейе. Севтің бейлекі ұртларының рәсмилері білен адам хуқларының қорайжыларының арасында диалога кем, қатнаш кем бар. Түркменстан лен денестерлеріне севтің бейлекі ұртларының рәсмилерінің адам хуқларының қорайжылары лен қатнашы барады не амайдып болар. Берді тапауыт не дәрізеді ұлы.
Да, вы правы. Мы как раз попытались, как и в очередные годы, мы подошли к туркменской делегации.
Хова, сіз мамлы, эділ өнкі иллерді болшиялы, біз туркмен делегациясының вөкілерінің яғына овы ниет білен бардық. Бу хеммелері белі дады қачында, хукук қорайзылар ісләнді, олар хәкіметлері дөвлетін өсмегіне алып келжек қиыншылықларын арадын айрылмағына, чылшырымлы метелелерің вақытында чөзілмегіне үнс вермәгі чағырярлар. Біз хемеше құт шының ялы диалогын құрылмағына ымтылярыз қинансақты түркмен хәкіметлері бұ елім өз делегациясына активистлер хукук қорайзылар білен дұғышышмағы қадаған етті. Шының білен бірлікті ісләндік дөвлет алың, шол санды Меркәзі Азия дөвлетлерінің ресми өкілдерді алың. Bu devletlerin vekilleri öz yurtlarının rayet cemiyetlerinin ağzaları bilen qadalı gürleşerler. Olar jurnalistler bilen de, hukuk koruyucular bilen de, aktivistler, blogçular bilen hem arkayın duşuşyarlar, gürrün ediyerler. Oların arasında qadalı diyalog, adamkarçılıklı qatnaşık var. Olar öz aralarında gürleşip, değişip hem bilerler, çay başında oturup, eğer de öz vaxtında çözülse yurdu petiga alıp barmacak meseleler var adı, fikir alışıp maslahat edip hem bilerler. Ama gıyna takta Türkmen hekimetleri entek muna düşünüp bilmeyerler. Olar üstlendik ağrı katnaşıktan kovatir ediyarlar, kaçı duruyarlar. Rayet cemiyetinin vekillerinin, haber veriş seri işlerinin ve beyleklerden çeke durmağa çalışıyarlar. Bu pozitsiya birem ütkedilmeli değil. Serdar Berdi Muhammedov bizim yurdumuzun 3. prezidenti olanda bizde umut vardı. Biz ol öz kariyera basqançaklarında Avrupa mektebini geçti, başka qımmatlıklar gördü. Demek ol Türkmen rejiminin galiplarından çıkıp tezi adımları edip bilir diyen umut vardı. Ama qıynatak da bizden tek bile zatları görmeyerdi.
Stereotipi Türkmenistan rejimi и начать новые шаги. К сожалению, пока мы этого не видим.
Тәжүл, сіз активистлері интернет арқалы еділіген хүзімлер барады көрін әттіңіз. Ейхем, бұ меселі бейлік Меркәз Азия юртларына нәхейлі. Оларда кем активистлері қаршы шейлі қапы хүзімлер еділіген мия бүдіңі түркмөнлері дегісілімі?
Насколько мы знаем, такие вещи встречаются и в других государствах, но у них работает закон.
Бізде белі болшына өре, бұ хейлі затлар бейлікі дөвлетлерді хем дұш келер, еуіне оларда қануны ішлер, оларда адалатлық бар. Онсон оларда хатта журналист, блогчы, активист болсын тапауды оқ, өз оппоненті білен бағылы яғдая не адығыры баға верті істендік, адам хукук қоражы дарылары арда ядып, канун есатында шикайет едіп білер. Бұ хейлі яғдайда оларын ардаларына меденейлеші yağdayda seyrediliyar ve netice çıkarlıyar. Bizim yağdaylarımızda olsa özünüz bilersiniz. Adalet ulgamı hiç bir tanqıyda tap getirmeyer. Onsun gıynatak da şu yağdaylar tevapli bizde bir güne adamlar şu vaxta çenli özgürleştirilen şartlarda saklanyar. Bu hili yağdayda islendik adım şolsandı Murat Düşemov yalı koronavirus hakkında soru veren rayet hem Kursanay İsmatullayeva yalı bir kanun işten çıkarlıyar ve öz arzasına seyredilmeme soran Lukman hem ya da bir suratı Facebook'tan alıp sosyal ulgamlarda yerleştiren adamım düşüp bilir. Sonkı mısal nur geldi hali kıfarada. Bolanı onu bir surat sebeple yığınadılar. Eng muhim bo'lsa siyosiy tuzoqlar. Misol uchun payg'ambarda Alloh berdi, hukumatlar yurdun konstitutsiyasida yozilganish olsandi. Turkmen delegatsiyasining dünkü meclisde gurungun eden demokratik qimmatliklarini tiýlemäge, hormatlamaga çağıran adam. Olar ýagny demokratik gymmatlyklar barada kagyt ýüzünde owadan ýadylan, aýdylan, emma olar iş ýüzünde hakykatda ýok.
Krasiwo gowarila na bumage, no na dele etego nete.
Hormatly dinleyijiler, türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy, hukuk goraýjy Täjigul Begmedow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de yazıp da telefon edip hem öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz.